Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Министерството за надворешни работи на Македонија упати остра реакција до Бугарија по изјавата на еден бугарски пратеник дека Бугарија и Македонија треба да се спојат. Обединетите нации утврдија дека Австралија го прекршила договорот за човекови права поради притворањето на барателите на азил во Науру. И јавници домови уништени додека беснеат пожари околу Лос Анджелес. И од спортот, првиот човек на светскиот тенис негира специјален третман за Синер, бидејќи допинг аферата виси над Австралија Оупен. Слушајте не. Комитетот на Обединетите нации утврди дека Австралија го прекршила договорот за човекови права со задржување на баратели на азил на Науру откако им додели статус на бегалци. Комитетот за човекови права на Обединетите нации пресуди дека Австралија ги прекршила одредбите против произволно притворање и негирање на правото да се оспорува притворот на суд. Австралија тврди дека наводните прекршувања не се случиле во нејзина јурисдикција, но комитетот одлучи дека објектот Науру потпаѓа под австралиска јурисдикција поради неговата улога во изградбата и финансирањето на центарот. Членот на комитетот Магџуб Елхаиба издаде изјава во која меѓу другото се вели дека државата членка не може да ја избегне одговорноста за човековите права кога врши процесирање на азил на друга држава или кога една држава врши ефективна контрола врз одредена област, нејзините обврски според меѓународното право остануваат цврсто на сила и не можат да се пренесат.
A state party cannot escape its human rights responsibility when outsourcing asylum processing to another state. Where a state exercises effective control over an area, its obligations under international law remain firmly in place and cannot be transferred. It was established that Australia had significant control and influence over the regional processing facility in Nauru, and thus we consider that the asylum seekers in those cases were within the state party's jurisdiction under the ICCPR.
Од 2013 година, луѓето кои се обидуваат да стигнат до Австралија со чамци се испраќаат во офшор центри за притвор, вклучувајќи го и објектот на Науру. Македонското министерство за надворешни работи упати остра реакција на официјална Софија со која ја отфрла недолишната изјава на пратеникот Костадин Костадинов во која тој бара од бугарската влада, цитирам, припојување на Македонија со Бугарија, затворен цитат. Министерството за во нотата на Министерството за надворешни работи се вели дека таквите злонамерни изјави се директен напад врз суверенитетот и независноста на македонската држава. Костадинов на својот Фейсбук објаснува дека неговата нова идеја била од идејата на председателот на САД Доналд Трамп за припојување на Канада и на Панамскиот канал кон САД и наведува дека е потребно и Бугарија да се спои со своите, како што вели, цитирам, историски области, затворен цитат. А во меѓувреме, американскиот председател во заминување Џо Бајден се закани дека на црната листа ќе се појават и соработници на корумпирани функционери од Балканот. Што се однесува до Македонија, Бајден упати порака дека ќе се санкционираат и дека ќе санкционираат сите оние кои го подкупуваат Охридскиот рамковен и преспански договор. А масивните шумски пожари што го зафатија Лос Анджелес се уште горат неконтролирано. Официјални лица велат дека најмалку 5 лица се убиени, илјадници објекти се запалени и наречеси 180 000 луѓе им е наредено да ги напуштат своите домови. Пожарот во Палисац меѓу Санта Моника и Малибу претвори цели населби во пепел. Шефот на пожарникарите во Лос Анджелес, Кристин Кроули, вели дека пожарите биле катастрофални за Лос Анджелес.
Damage assessments are ongoing at the Palisades fire. However, preliminary reports estimate the damage or destroyed structures to be in the thousands. It is safe to say that the Palisades fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles.
Предстојните федерални избори во Австралија се обликуваат како надпревар за трошоци за животот, но ниту една од главните партии не откри значителни ветувања за трошење што ќе ги поколеба гласачите. Со оглед на тоа што австралијците треба да гласаат пред 17 мај, Ентони Албанези започна годината со кампања во маргинални места и повеќе држави. Гласачите може да ја засноваат својата одлука на тоа дали се чувствуваат подобро откако лабористите ја презедоа власта во мај 2020. Година. Благајникот во Сенка Ангус Телор тврди дека просечниот австралијец е полош за 8000 долари отколку пред 18 месеци. Господин Албанезе, кој беше во посета на клиниката Зитна Нега во Мидленд во Перт, негира дека опозицијата него поддржала попустот за енергија од 300 долари на лабористите за домакинствата и доправа треба да предложи план за трошоците за живот.
Well, Angus Taylor should reflect on the fact of how people would be had they not had energy price relief that they opposed. He needs to tell every taxpayer that he opposed every taxpayer getting a tax cut. He wanted it to just come to people like me and Roger, but wanted people working at a health clinic like this, an urgent care clinic, to miss out. That's what Angus Taylor wanted.
Според палестински извори блиски до разговорите, американските и арапските посредници постигнале одреден напредок кон посредување за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас во Газа, иако договорот се уште не е финализиран. Катар, САД и Египет ги предводат напорите да се стави крај на 15-месечниот конфликт и да се обезбеди ослободување на заложниците што ги држеше Хамас пред да заврши мандатот на американскиот претседател Џо Бајден. Додека преговорите продолжија во Катар, во четвртокот во израелските воздушни напади низ појасот Газа загина најмалку 23 лица. Малак Абу Ават го загуби братот и внуците во еден од нападите.
46,000 martyrs. What remains? Today, we lost 6 people on the same day. Every day there is hope in negotiations, hope that there will be a truce, or that the war will end. We have spent a year and 2 months waiting for a truce, and every time the hope is in vain, there is no truce. On the contrary, we wake up to more martyrs and lose more of our loved ones.
Според Министерството за здравство на Газа, со ова вкупниот број на загинати палестинци во изминатите 24 часа се искачи на 76 лица. А украинскиот претседател Володомир Зеленски и секретарот за одбрана на САД Лојд Остин бараат од администрацијата на Трамп да ја задржи војната поддршка за Киев, предупредувајќи дека прекинот на помошта ќе предизвика поголема агресија, хаос и војна. Секретарот Остин вчера објави пакет помош од 500 милиони американски долари, вклучувајќи ракети со борбени авиони, опрема за одржување на F-16 авионите, оклопни системи за премостување и муниција. Оружјето, излечено од американските резерви, треба да пристигне во Украина до крајот на месецот. Зеленски ја нагласува важност од заштита на суверенитетот на Украина.
And we've come such a long way that it would honestly be crazy to drop the ball now and not keep building on the defense coalitions we've created, especially since they are already helping us grow and strengthen what's basically our shared defense power. No matter what's going on in the world, everyone wants to feel sure that their country will not just be erased off the map.
Парот кој бил меѓу групата планинари кој се случило исчезнувањето на маш за време на Боксинг Дей, вела дека биле изненадени што биле тие што наишле на него. Джесика Дарт и Джошуа Дарт уживале во пешечењето со пријателите во Националниот парк Кошчи Ушуко, кога го слушнале 23-годишниот Хади Назари како повикува помош додека на брзина се лизга по ридот кон нив.
As he got closer, I was like, I'd just seen his picture that morning actually in the National Parks office, so like his face was fresh in my mind, and then started to think, that looks a lot like the guy from the news actually. And then he was yelling, like, I haven't eaten in 7 days, I've been out here for 7 days. And then we were in earshot, like I said, what's your name? And said, Hardy. And then in that moment, we all just like, looked at each other, we're like, oh my God, this is the guy.
Откако стапила во контакт со службите за итни случаи, господја Дарт го прашала господин Назари како се изгубил.
Really pieced together what had happened. He just said that he went off to take some photos, and then before he knew it, he just kind of lost his bearings, and then started walking in what he thought was the right direction, and realized it wasn't. And then I think, like from the sounds of it, he was pretty much walking the whole time he was out there, and then along the way, just ditched different pieces of his stuff to lighten the load a little bit.
А на великанот на кантри музиката Чат Морган, кој почина минатата недела на 91 годишна возраст, му се оддаваат признанија. Забавувачот од Лари Кин со незаборавна насмевка почина во болницата Джинджин северно од Бризбен, исцртувајќи ја завесата на една од најпрепознатливите австралијски звезди. Неговиот син, Чат Морган, помладиот, изјави дека неговиот татко допрел до многу животи, особено во домородните заедници и во светот на музиката и забавата. Поголемиот дел од животот, како пејач и комичар, беше познат по неговата извонредна насмевка и превртена капа, предсврстена со заштитна игла. А првиот човек на машкиот тенис остро ги демантираше тврденијата дека Јаник Синер добил поволен третман и изрази уверување дека спортот ќе издржи дури и ако светскиот рекет број 1 се соочи со долга забрана поради допинг. Председателот на ATP Андреа Гауденци вели дека случајот со допинг го водел според правилата и како и Новак Джокович, кој го критикуваше недостигот на транспарентност, тој не бил информиран за контроверзноста претходно. Синер пристигна во Мелбурн за да ја одбрани титулата на Австралија Оупен со неизвестност, бидејќи ATP апелира на едномесечна забрана за два пати позитивен тест на анаболичен стероид минатиот март. Синер пак вели дека е задоволен што се враќа во Мелбурн.
You know, we are all very happy to start the season again here in Australia, in Melbourne. It's a very nice tournament, you know, beautiful people. It's called the Happy Slam, so we are all very happy to be back here, and hopefully all the players can show some good tennis, which I think is the most important part.
А од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари, 36,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,15, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 11. јануари, Перт сончево со температура до 30 степени, Аделајд претежно сончево до 32, претежно сончево и во Мелбурн до 33 степени, Хобарт делумно облачно до 28, Камбера врнежи и можна бура до 24, слично време и во Сиднеј, но со температура до 26, и во Бризбен се очекуваат врнежи и можна и бура до 25 степени, Дарвин делумно облачно до 34 и најтопло во Алис Спрингс ќе биде облачно, но со температура до 44 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.